Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 17. oktobarski dan, a kao i svaki put u ovom terminu donosimo jednu sliku sedmice na izmaku nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili prema ovom mišljenju najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekih pola sata poslije ponoći 30 mađarskih vojnika razvuklo je bodljikavu žicu preko neslužbenog graničnog prelaza iz Hrvatske u Mađarsku kod Botova i zatvorila ga nakon što su ga prešle i posljednje izbjeglice koje su noćas vlakom stigle iz Tovarnika. Ekipa Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa nalazi se na licu mjesta odakle nam se javila Marija Arnautović.
Ja se trenutno nalazim na nezvaničnom prijelazu Botovo između Hrvatske i Mađarske. Ovdje je potpuno pusto, mjesto gdje je sinoć prošlo više od 1000 izbjeglica koje su vozom stigli iz Tovarnika je zatvoreno žicom. Ono što trenutno vidim je nepregledna žičana ograda koja je postavljena između Hrvatske i Mađarske. Ovaj nezvanični prijelaz preko kog su izbjeglice posljednjih mjeseca prelazile sinoć iza ponoći zatvorila je mađarska policija. Izbjeglice danas iz Tovarnika vozovima prevoze do Čakovca u blizini granice sa Slovenijom, odakle bi prema sadašnjem dogovoru autobusima bili prebačeni do graničnog prijelaza i prešli u tu državu, a zatim u Austriju. Niko međutim ovdje na terenu sa sigurnošću ne može da kaže koliko vozova i ljudi će moći proći kroz Sloveniju i do kada će ta granica biti otvorena. Ono što se zna je da je u vozu koji je oko 10 sati 25 minuta krenuo iz Tovarnika blizu 2000 ljudi koji bi trebali stići na slovensku granicu. Hrvatski zvaničnici upozoravaju na humanitarnu katastrofu ukoliko se i Slovenija odluči zatvoriti granicu.
Izbjeglice koje ulaze u Sloveniju preko graničnog prelaza Macelj upućuju se nakon registracije u prihvatni centar u Šentilju uz granicu sa Austrijom i oni će nakon registracije tu boraviti, a šta će dalje biti s njima zavisi od njih sami, saopštila je policija. Inače, vrlo je malo izbjeglica koji su u prošlom valu zatražili azil u toj zemlji. Više pojedinosti o tome kakav će postupak Slovenija primijeniti u vezi sa transferom izbjeglica koji dolaze iz Hrvatske bit će poznato tokom dana kad se očekuje da će premijer Miro Cerar iznijeti operativni plan usmjeravanja drugog izbjegličkog vala. Bivši premijer i vođa slovenačke opozicije Janez Janša kazao je novinarima da je Slovenija trebala zatvoriti granicu za izbjeglice onako kako je to tokom noći napravila Mađarska. Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić izjavila je sinoć da će, ukoliko Njemačka i Austrija zatvore granice, i Hrvatska morati da zatvori svoju sa Srbijom. A srbijanski ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vujin je izjavio kako je situacija na granici Srbije s Hrvatskom potpuno normalna, kako se u Preševu očekuje oko 3000 izbjeglica, ali i da Srbija neće biti sabirni centar za migrante sa Bliskog istoka. 12 izbjeglica udavilo se u vodama Turske u pokušaju da pređu u Grčku. Obalska straža izvukla je iz mora tijela nastradalih, koji su se u drvenom čamcu pokušali doploviti do ostrva Lesbos. Pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona uklonili su jutro šatorsko naselje koje su prije nepuna dva mjeseca postavili radnici okupljeni oko sindikata Solidarnost u blizini zgrade kantonalne vlade. Tom prilikom priveden je, a potom i pušten, predsjednik ovog sindikata Sakib Kopić. Crnogorska policija uklonila je rano jutro s pozornicu i šatore s bulevara Svetog Petra Cetinskog ispred parlamenta i prekinula proteste Demokratskog fronta, koji su počeli prije 20 dana. Lideri ove opozicione partije objavili su da razmatraju opcije primjerenog odgovora na intervenciju policije. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama upozorio je Rusiju da mirno rješenje konflikta u Siriji ne može da bude postignuto bombama i ocijenio da je ruska podrška sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu osuđena na neuspjeh. Dva Iranca ubijena su napad na šiitske vjernike koji su obilježavali praznik Ašura u Iranu. Napadači su otvorili vatru na šiitsko svetilište iz automobila u pokretu. U ovoj oblasti, na granici sa Irakom, živi velika zajednica Arapa, od kojih su neki suniti. Izraelski vojnici su otvorili vatru i ubili napadača koji je nožem nasrnuo na jednog pripadnika vojske u kvartu Armon Haneciv. Identitet palestinskog napadača nije saopšten. Vrijeme sutra, umjereno, ponegdje pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od 5 do 15, a dnevna od 16 do 22 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Posebna pažnja u danima je za nas bila je okrenuta ocjenama i procjenama u vezi sa tim kad bi BiH mogla napraviti novi korak ka Europskoj uniji, ali mi ćemo osim toga govoriti i o ovome. Kako su penzioni fondovi u oba entiteta prazni, a sudbina mirovina neizvjesna?
Penzije ni u narednom periodu neće biti povećane, ali će, ako je vjerovati entitetskim vlastima, biti isplaćivane. Razlog je što su vlade u oba BH entiteta dale saglasnost fondovima da se zaduže kod komercijalnih banaka.
Kako poslanica Dušanka Majkić nije jedina koja je pokupila otpremninu, pa se svjetla obraza vratila na isti posao.
Ono što neki od njih vrate se u institucije vlasti ili zamrznu tu penziju koju primaju ili nastave primati i penziju i plaću po osnovu privremenih ugovora.
Te kako se zbog obrazovnih programa prije svih omladina u regionu valja u blatu prošlosti?
Budužni imamo nacionalističke stranke i dalje kroz svoje i političke programe na jedan subverzivan način, dakle bi insistiraju na ovim raznoraznim nacionalizmima koje se pravlače i kroz obrazovanje.
Krenimo redom.
Pogled unazad.
Provedba reformske agende ocijenjena je pozitivnim korakom u napretku BiH prema europskim integracijama, što je navelo prvog čovjeka ministarskog vijeća da najavi kako bi tamo negdje na proljeće ova zemlja mogla aplicirati za ulazak u Europsku uniju. Istina, teško je pretpostaviti da će sve ići tako glatko, jer se uvijek pojavi ponešta što kompromituje, a ponekad i ozbiljno uzdrma temelje na kojima se oslanja optimizam i domaćih i stranih zvaničnika. Da li su to jučerašnje sankcije ili mjere kako kome drago, a od strane energetske zajednice, ili prijetnje referendumom, ili nešto treće, već sutra, preko sutra. Uglavnom, da se podsjetimo kako su agendi zborili pomenuti Denis Zvizdić i specijalni predstavnik Europske unije Lars Gunnar Wigemark, prenio Milad Obradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže da je informisao šefa delegacije Europske unije o ozbiljnoj namjeri da Bosna i Hercegovina početkom sljedeće godine podnese aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Dodaje da je razgovarano i o temama koje su precizirane u reformskoj agendi. Zvizdić je pak izrazio zabrinutost zbog najavljenog referenduma o pravosuđu u Republici Srpskoj.
Smatrajući ga naravno da je protuustavan i protuzakonski sa aspekta nivoa Bosne i Hercegovine, jer se radi o nadležnostima Bosne i Hercegovine. Evo, ja još jednom pozivam one koji odlučuju o tome da se ne ulazi u takve retrogradne procese.
I šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark potvrdio je da najavljeni referendum ne može riješiti problem pravosuđa.
Ja ću istaći
da ono trenutno zaista predstavlja jednu distrakciju, dakle odlači pažnju od onih ključnih pitanja, a ključna pitanja su upravo socioekonomske prirode.
But holding a referendum in one entity is not the way to go about it. It will not change anything.
Ali način da se problemi riješe nije da održavate referendum u jednom entiteta u BiH, to jednostavno neće donijeti željene rezultate.
tek ambasador Vigemar uz podsjećanje da se navršava godina dana od opštih izbora u BiH, da postoji saglasnost da je ostvaren napredak, poručuje da se iz paketa mjera reformske agende ne mogu birati pojedini dijelovi kako kome odgovara.
First of all, the reform agenda is a whole.
Reformska agenda kao takva predstavlja jednu jedinstvenu cjelinu, jedinstveni set mjera, dakle jedan paket koji se ne može rasvrčavati kako ko želi, dakle to nije švedski sto sa kojeg možete uzimati i birati šta vam se sviđa i šta vam se ne sviđa.
Po svom sudeći, temeljna prepreka svim našim putevima su proturječnosti koje u aktuelni politički ambijent donosi nova najava referenduma u vezi sa Državnim sudom i tužilaštvima u Republici Srpskoj. Po svemu sudeći, s ovom idejom ne slažu se ni svi Dodikovi politički partneri, a sve se čini kako i sam pokušava naći izlaz, ali na način da ujedno i spasi obraz i zadrži političke tenzije na nivou za koga misli da ga može kontrolisati. Opozicija mu opet, kao i svaka druga opozicija, pokušava sve prenijeti na jedan drugi teren, premda će mu sljedbenike, redajući tek opšta mjesta, teško razuvjeriti. Kako je to predstavio Erdogan Katana?
Najavljeno održavanje referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH znači izazov jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Poručili su evropski ministri, upozorivši i da njegovo održavanje potkopava napore popravljanja socijalno-ekonomskih prilika i napredovanja prema evropskim integracijama. Ovakav stav ministara vanjskih poslova Evropske unije za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je direktno uplitanje Evrope u priču o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koji je, kako je rekao, donesen na osnovu spekulacija iz Sarajeva.
Referendum je raspisan kao mjera vezana za odnos i uspostavljanje suda i tužilaštva i nasilje koje vrše visoki predstavnik i ono ostaje u tom domenu.
Prema mišljenju poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini i predsjednika Odbora za evropske integracije Branislava Borenovića, Evropska unija je reagovala očekivano, jer je upravo Dodik prije 4 godine dogovorio reformu pravosuđa sa tadašnjom visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
I sad jednom se gospodin Dodik pravi da je to za neke članice Europske unije, da nije za nekoga ko nije još uvijek punopravni član Europske unije, što samo govori u stvari apsurd čitave te priče oko referenduma i da je to pokazate da je sve rađeno u dnevno političke svrhe i pokušaj stvaranja neke vrste manipulacije ili trgovine oko nečega što mi još uvijek konkretno ne znamo, možemo samo da nadziremo kada je pitan rad pravosuđa u ovoj zemlji.
Stavovi Evropske unije samo su potvrdili stavove koalicije Domovina da je ovaj referendum nepotreban svima u Bosni i Hercegovini i bilo bi najbolje da se od njega odustane, ocijenio je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić.
Da se odustane od ove priče, dovoljno je bilo već u javnosti, bilo bi znači ne dva, nego bilo bi 3 koraka naprijed da se počne baviti temama koje su životnije.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u entitetskom parlamentu Krsto Jandrić smatra da je referendum samo politička igra Milorada Dodika.
Jednom bukvalnom referendumom ne može dobiti apsolutno ništa, a svi zajedno vjerovatno možemo izgubiti. Isto tako smatram da iako dođe do referenduma, da ne znam koji je sljedeći korak, što jeste najveći problem u stavu NDP-a prema tom referendumu, kao naravno i ponašanje gospodina Milorada Dodika, zato što on samo inicijativno donese određenu odluku kao što je taj referendum, a tek poslije toga nas poziva na nekakve dogovore, nekakve razgovore.
Godinama već, a poslije eskalacije slučaja Sejdić-Finci, jedna od osnovnih prepreka za evropske integracije bilo je neprovođenje presude Međunarodnog suda u Strasburu u korist ovoga dvojica. Vremenom je, kao što to kod nas obično biva, čitava priča gurnuta u kraj, ali ko nam to garantuje da opet neće oživjeti evropska interesovanje za ovaj slučaj, ali i za ukupno stanje manjinskih prava. Čvrsto se držeći također evidentne činjenice kako su kod nas ugrožena čak i prava konstitutivnih naroda tamo gdje su manjini, maskiramo istinsku priču o pravima etničkih manjina prema evropskim standardima. I o tome je između drugog bilo govora na nekidašnjoj regionalnoj konferenciji prava nacionalnih manjina u podijeljenim društvima. A ovo je podijeljeno da podijeljenije ne može biti. Šta nam je tada prenijela Dženana Halimović?
Prepreke s kojima se suočavaju nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini i regionu kreću se od pokušaja asimilacije do političke diskriminacije, navela je šefica Ureda Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Marian Hennessy.
Najprije Ustav koji kao prioritete stavlja kolektivna, a ne individualna prava i posebne statuse i zaštitu daje trima najvećim grupama kao konstitutivnim narodima, dok su svi ostali upravo to. Ostali, kao drugo, tu je slaba vladavina prava u kojoj i državne vlasti i one koje su ispod nje, uključujući i sud, nemaju nikakvu ili samo ograničenu moć da prisile na poštivanje odredaba koje štite manjine. I treće, etnicirana politika.
Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope je jedini međunarodni sporazum za rješavanje pitanja nacionalnih manjina i njime se treba rukovoditi, ali i poštivati presude Evropskog suda za ljudska prava, podsjeća Jakob Finci.
Sad na ovim općinskim izborima morali bi pripadnici manjina da dobiju svoja mjesta u skupštinama kako kantona, tako i opština.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže kako je svjesna da postoje problemi, ali i da se stanje polako popravlja.
Potrebno je raditi na izgradnji političke kulture, podizanju tolerancije, kako bi se moglo bez nacionalnih strasti i euforija raspravljati o svim osjetljivim pitanjima života u multietničkom i multikulturalnom društvu.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Tako je to, visoka politika šumom, a realni život drumom, i to onim blatnjevim, razrovanim, prijatećim. Na svim nivoima aktualne vlasti vuku iznuđene, najčešće očajničke poteze, kao što je to posljednji slučaj u penzionom sistemu. U ovoj državi je oko 600.000 ljudi koji žive, ili neko smatra da se od toga može živjeti, od milostinje koju mjesečno udjeljuju porozni fondovi. Penzionera je bezmalo pa jednako, a vere su i više nego zaposlenih, a entitetske vlasti fondovima dozvoljavaju, sugerišu čak, da se zadužuju kod komercijalnih banaka. Ima li šta smješnije od te cinične politike kad i malo dijete zna da penzijski fondovi nisu proizvodne djelatnosti, da što imaju dobiju iz budžeta, pa da dugove nema ko vraćati. I ole pametan zna kako bez korijenite promjene ukupnog penzionog sistema izlaza iz ovog začaranog kruga nema. Ako je sa ovakvim pretpostavkama, dakle omjerom zaposlenih i umirovljenih, ikakva reforma uopšte produktivna. Rubrika Dženane Karabegović.
Već godinama najveći dio bosansko-hercegovačkih penzionera živi mjesečno od 160 eura, a penzije im svaki mjesec znaju kasniti 20-ak i više dana. Neke smo u Sarajevu pitali kako preživljavaju.
Ja sam prošli mjesec 20-og dobila penziju. Da nije djece, bilo bi svašta.
Jako skupo je sve. Veliki su režijski troškovi, lijekovi. Tako da je upitno naše stanje.
Ne znam što bih vam rekla. Ipak za nekoga ko je visoke stručne spreme završio, mislim da je penzije da su minimalne.
Penzije ni u narednom periodu neće biti povećane, ali će, ako je vjerovati entitetskim vlastima, biti isplaćivane. Razlog je što su vlade u oba BH entiteta dale saglasnost fondovima da se zaduže kod komercijalnih banaka. U Republici Srpskoj to su već jednom uradili. Portparol fonda Tihomir Joksimović.
Taj kredit je povučen pre 2 godine, to je dugoročni kredit od 40 miliona i on se servisira.
Iako ne priznaju, zbog ovog zaduženja fond u Republici Srpskoj je u finansijskoj dubiozi. To najvjerovatnije čeka i fond u Federaciji BiH, koji se do sada nije zaduživao, ali će, ukoliko to odobri federalni parlament, to učiniti vrlo brzo. Razlog je, kako navodi za naš radio direktor Zijad Krnjić, što velike državne kompanije ne uplaćuju doprinose već godinama, no prvi čovjek fonda priznaje da se radi tek o gašenju požara.
U principu svako uzimanje kredita za likvidnost i gašenje požara kod subjekata koji poslu na tržištu, ako ne institucije pogotovo. Dakle, gašenje požara, naravno, je sasvim jasno da će se kredit s kamatama vraćati. Nema druge opcije. Neće banka po kontas.
Zaduženje fondova u oba BH entiteta različito tumače udruženjima penzionera. I dok predsjednik udruženja u Republici Srpskoj, Rade Rakulj, smatra da je bitno da samo novaca ima za isplatu, Ređo Mehić, predstavnik Saveza udruženja penzionera iz Federacije, je zabrinut ko će vraćati kredite.
Republika je garant isplate penzija i ona kao garant svoje obaveze u tom pravcu je izvršava i na taj način.
Jer znate ko se može zadužiti? Onaj ko može vratiti kredit.
Kako će vratiti to federalni zavod? On nije proizvođač, on ne stvara nove vrijednosti. On je potrošač. To bi bilo kao kad zemljoradnik uzme 50 kila pšenice i samilje. On duguje 50 kilograma. A da je to posijao, on bi dobio 5000 kilograma.
Mudro šute i vlasti u oba bosansko-hercegovačka entiteta i ne govore koja kamata će biti niti ko će vraćati novac kojeg fondovi uzmu od komercijalnih banaka. Ono što im predstoji je reforma penzionog fonda, a na koji način i to je nepoznanica.
U sedmici za nas počelo se ozbiljno gledati na još jednu pojavu koja je predugo gurana pod tepih. Ko bi ga znao iz kojih sve razloga? A ima dosta oni što tvrde kako oni i nisu baš posve nevidljivi. Silni su stranci prekonoćno postali građani BiH, pa izgleda došlo vrijeme da se i u toj oblasti unese makar malo reda. Zato je pokrenuto pitanje revizije državljanstava, a prema nekim procjenama čak 19.000 njih bit će predmetom rada nadležnih organa. Kako je to prenijela Gordana Sandić Hadžihasanović.
Već su urađene dvije revizije državljanstava, a sada je prvi put objavljen javni opšti poziv. Šta je osnovni razlog, objašnjava Dragica Knežević, šef odsjeka za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana u Ministarstvu civilnih poslova.
Razlog jeste veliki broj nepoznatih adresa lica koja podliježu postupku revizije. Zato što se ta lica više ne nalaze na adresama u Bosni i Hercegovini, niti na adresama u državama rođenja, a niti na adresama u inostranstvu. Pisani pozivi kojima se traži od tih lica dostavljanje određene dokumentacije za reviziju vraćaju se kao neuručeni.
Dosadašnje revizije do 2009. godine radile su posebne komisije. Rezultati rada prvoformirane nisu poznati, dok je druga koja je radila do 2009. oduzela 824 državljanstva, a 1868 potvrdila. Ministarstvo civilnih poslova je donijelo oko 1000 odluka, među kojim je 380 o oduzimanju BH pasoša. A evo zbog čega.
Prvo je to ako je državljanstvo stečeno pomoću prevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice. Drugi razlog je ako se ministarstvu ne dostave potrebne informacije u roku koje ministarstvo odredi. Najčešći razlog je u stvari nepostojanje stvarne veze između Bosne i Hercegovine i državljanina koji uobičajeno ne boravi u Bosni i Hercegovini.
Do 5. oktobra 2016. godine naturalizovani građani Bosne i Hercegovine, odnosno stranci koji su dobili državljanstvo ove zemlje i koji to državljanstvo žele zadržati, trebali bi dostaviti propisane dokumente, a detalji se mogu pronaći na web stranici Ministarstva civilnih poslova. Revizijom će biti obuhvaćeno 19.000 osoba.
Ove sedmice, a uz pomoć vrijednih, upornih i predanih kolega iz Centra za istraživačko novinarstvo, saznali smo nove detalje o tome kako ona fabulozna Dušanka Majkić nije jedinstven slučaj kad se uzme otpremnina za odlazak u penziju, a onda ponovo nastavi raditi kod istog poslodavca ove sirote i ranjive države, ponekad i na istom radnom mjestu. Država koju je Bog dao ovako invalidnu, kakva jeste, vlastitim zakonima dozvoljava da je umiljata jagnjad više puta sisaju, pa se o sankcijama ne može ni govoriti. A moral, što ono bi moral, nije valjda kad se nešto mora. Selma Borašić Mršo.
Prema zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, funkcioneri prilikom odlaska u penziju imaju pravo na otpremninu u iznosu 6 svojih neto plaća. Tako su neki od njih na konto otpremnine u džepove stavili po nekoliko hiljada eura. Urednica Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić-Dragić.
Najviše novca dobio Sreda Jenović, bivši ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On je dobio više od 28.000 maraka.
Živko Marijanac je u martu 2015. godine predzadnji radni dan na poziciji zamjenika državnog ministra odbrane dobio otpremninu od skoro 13.000 eura za odlazak u penziju. Međutim, on nije otišao u penziju već na poziciju potpredsjednika Vijeća naroda Republike Srpske. U razgovoru za CIN Marijanac je rekao da trenutno prima oko 800 eura za rad u vijeću.
Ja samo otpremninu dobio, to je bilo zakon. Ljud se baje politikom, donjenamo na politiku funkciju, on nema tu penzija.
Prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo, pored Marijanca još dvojica funkcionera su nakon primjene otpremnine nastavili raditi na istom poslu ili u drugim institucijama. Jedan je Slavko Marin, koji je od Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dobio otpremninu u iznosu od 12.300 eura za odlazak u penziju. On je u ovom ministarstvu radio do februara 2012. godine na poziciji zamjenika ministra, a poslije je još godinu dana dobivao takozvani bijeli hljeb u prosječnom iznosu od 2000 eura. Pri isteku ovog prava u februaru 2013. godine je dobio otpremninu, međutim zamrznuo je penzionerski status i zasnovao radni odnos na funkciji predsjedavajućeg općinskog vijeća Novi Travnik. Drugi je Ivo Miro Jović, protiv kojeg se vodi krivični postupak na sudu BiH. Renata Radić-Dragić.
Ivo Miro Jović je savjetnik Marine Pendeš, državna ministrica odbrane. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sumnja da je Ivo Miro Jović dolazio na posao u vrijeme kad je bio savjetnik. Na osnovu toga je on dobio i plaće i druge naknade u visini od skoro 17.000 maraka. I nakon toga je znači on dobio još i otpremninu u visini od 12.158 maraka. On je dobio otpremninu znači nekad u julu ove godine, a u avgustu ove godine je potvrđena optužnica protiv Marine Pendeša.
Prema odluci Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2013. godine, svi penzioneri koji imaju ličnu penziju imaju pravo da rade i istovremeno primaju i platu ili naknadu i penziju. Iako su otpremnine predviđene zakonima, Renata Radić-Dragić iz CINA navodi šta je sporno.
Sporno je što neki od njih vrate se u institucije vlasti ili zamrznu tu penziju koju primaju ili nastave primati i penziju i plaću po osnovu privremenih ugovora.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
I za kraj jedna priča koja svjedoči kako, barem neke nevolje, ne pripadaju isključivo ovoj zemlji, kako nemamo ekskluzivitet na pojmove kao što su šovinizam, nacionalizam, etnička i verska netrpeljivost, surevnjivost i predrasude, mržnja čak. I to dugoročna i na naučnoj osnovi utemeljena je produbljivana, jer deca na ovim prostorima izgleda škole uče na istim knjigama, samo sa različitim imenima, predznacima i datumima. Šta je u vezi sa tim zabilježila naša Ida Đugum na međunarodnoj konferenciji o obrazovanju, kulturi i identitetu pod nazivom Novi trendovi i izazovi u Europi danas?
Mladi regiona, koji nisu bili ni rođeni tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji pod utjecajem obrazovnog sistema ili trauma koje su preživjeli njihovi najmiliji, često postaju nacionalisti. Anita Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava Srbije, objašnjava.
Statistika koja pokazuje vrednost za stavove mladih o svojim komšijama je zaista jeziva i vi vidite da su čak mladi manje progresivni nego njihovi roditelji, što je potpuno suludo sa činjenicom da su njihovi roditelji neko koji je učestvovali direktno video gledao rad 90. godina. Ali jednostavno mi smo izgradili jednu generaciju mladih ljudi koja je prepuna mržnje, koja potpuno dolazi iz neznanja.
Hrvatska kao članica Europske unije nije prevazišla podjele koje su prisutne nakon rata, smatra Osječanin Joco Glavaš iz inicijative Mladih za ljudska prava. Posljednji primjer je izbjeglička kriza, koja je pokazala da nacionalisti ne spavaju. Tu su i drugi primjeri.
Stalno nam se otvaraju neke nove podjele. Dovoljna je jedna žigica da zapali neke nove sukobe. Zadnjih 2-3 godine imamo buđenje ekstremnog nacionalizma, pa počevši od razbijanja ploča sa ćiriličnim natpisima u Vukovaru.
Aldijana Okerić iz pokreta Moja inicijativa iz Sarajeva.
Stari novije podjele zdravno vezane sa kanfe se da su 92. do 95. budući imamo nacionalističke stranke i dalje kroz svoje i političke programe na jedan subverzivan način, ako bi insistiraju na ovim raznoraznim nacionalizmima koje se pravlače i kroz obrazovanje.
Upravo obrazovanje mladi vide kao lošu kariku sistema koja i dalje mlade naraštaje drži u nacionalnim torovima. Dvije škole pod jednim krovom koje su specifične za Bosnu i Hercegovinu su dokaz tome. Samir Beharić iz Jajca, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pohađao je osnovnu školu po bosanskom programu, koja je dijelila samo prostorije sa osnovnom školom po hrvatskom planu i programu.
Oni mladi ljudi koji su 8 godina išli odvojeno u tor svoj i pritome nisu pokušali da prošire svoje vidike, su potpali pod jednu apsolutnu nacionalističku retoriku koja ih je usmjerila cijeli njih životni put, usmjerila u jednom tom smjeru koji je političke elite današnje Bosne i Hercegovine i te kako priželjkuju.
i Sofija Todorović, studentica Pravnog fakulteta u Beogradu, ukazuje na loše strane obrazovnog sistema.
Ja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na predmetu Međunarodno krivično pravo jednu srebrnicu u životu nisam čula.
Diskriminaciju tokom obrazovanja doživjela je i studentica Pravnog fakulteta Leila Imer iz Prizrena.
Kad oni mene čuju da ja pričam bosanski jezik koji je sličan srpskom jeziku, oni odmah pomisle da sam ja srpkinja i koriste govor mržnje. Vređaju me kad im objasnim, onda ne znaju.
Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije nego je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Enes Rnjičić i budu u programu.